Bet kā vienmēr ir tas lielais bet, un manuprāt, tā pieeja un veids, kā tas ir jārisina kompleksi, ir jārod iespējas, kā studenti var mācīties, un te patiešām bija vieta aicinājums atcerēties, kā mēs katrs esam studējuši. Man šī pieredze ir laima bijusi 3 reizes, un es zinu, kā ir strādāt pa naktīm un studēt, un noteikti pievienojos tam, kas saprotu studentus, kas šo te piedzīvo. Un tieši tāpēc es pagaidām un šobrīd tiešām ļoti uzticos IZM šī brīža piedāvājumam, paļaujos uz tām kopīgajām vienošanām par kompleksu un izsvērtu piedāvājumu studentu atbalstam. Un tomēr nākotnē mums šī pieeja budžeta vietām ir, manuprāt, kompleksi jāmaina. Kā tika arī norādīts par šīm labajām sekmēm, mēs ļoti labi zinām arī, ka uz stipendijām, uz budžeta vietām studenti nereti paliek aiz svītras, arī tie, kuriem ir ļoti augsti vērtējumi, kā 8,5 un tam līdzīgi, tikai tamdēļ, ka šo vietu ir tik, cik viņu ir. Tā kā tas ir jārisina kompleks, un es domāju, ka šādu kompleksu risinājumu pieeju mēs varam panākt ar ministriju palīdzību, nevis ar atsevišķiem priekšlikumiem, bet katrā ziņā es ļoti ceru šo te izglītības zinātnes ministrijas piedāvājumu atbalstu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, jā, tāds kā paldies no Mužnieces kundzes, laikam skan tiešām ļoti labi. Ja mēs runājam par solījumiem, tad mēs varam izlasīt to, ka faktiski šis šo sociālo stipendiju jautājumu komisija risina jau kopš oktobra. Un ja koalīcija nevar vienoties savā starpā, un ja koalīcija izmanto šobrīd Saeimas sēdi, lai uzrunātu viens otru, tad nu, man šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar jums. Paldies. Es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es aicinātu tiešām, paldies Čakša kundze, es varu citu, jā, tieši jaunā vienotība ir tā partija, kurai būtu jāiesaistās šajā debatē. Paldies, ka jūs to izdarījāt un sniedzāt arī savu redzējumu. Protams, tas, kas ir būtiski, es vēlreiz aicinu kolēģis apstīties mājaslapu lsa.lv, tur tiešām ļoti interesanti informācija apkopot ir tieši par studentiem un par šo te problemātiku un tur arī vēstule 12. maijā, kas ir nosūtīta taiskaitā ministra prezidentam, finanšu ministram, izglītības ministrei, kur ir visa šīs problēmas jau iztirzāts, iedodot aptauju datus un parādot reālo statistiku, cik tā situācija patiesībā ir nopietna. Un tāpēc aicinātu tajā brīdī, kad mēs runājam, ka jā, tas ir jādara, tāda versija, nu, kas bieži vien tiek īstenot, nu, kad daudz gudru vārdu un beigās nekas. Tāpēc aicinātu arī šeit tomēr studentus cienīt un stāstot to, ka būs šis atbalsts tiešām arī tuvākā laikā to pieņemt, jo šobrīd ir pagājuši jau 3 nedēļas, ir risinājums no opozīcijas, koalīcija uzskata, kad būs savs redzējums un savs piedāvājums, galvenais, lai tas piedāvājums nenāk par vēlu. Savādāk tā situācija ir tāda, ka mēs vēlreiz atkārtošos lasam pa miljardiem dažādiem ekonomikas stiprināšanai. Šeit ļoti konkrēts jautājums studentiem saskaitāmai vienībai, kas tiešām mēnesī neprasītu milzīgus izdevumus salīdzinoši ar citiem izdevumiem, kas tiek veikti no valdības puses, būtu atbalstāms, ieviešams un tas jāizdara maksimāli ātri. Jo, kā rāda šie aptaujas dati, šie ienākumi šiem studentiem, nu, viņi galīgi nav priekš tāda ilgāka termiņa iespējama. Tiešām ļoti lielai daļai studenti ienākumi jau, principā, manuprāt, tuvojās jau beigām. Tā kā, paldies un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei 2. reize.
Es aicinu būt uzmanīgiem, jo tagad tā paldies teikšana ir pārgājusi nevis tā kā pašiem sev, jo to paspēs vēl pateikt narcisi visi, bet tagad sāks viens otram teikt paldies. Bet lēmumu jau jūs vēl neesat pieņēmuši un neesat nobalsojuši par šo priekšlikumu, lai tad tiešām varētu teikt paldies gan jums, gan jūs paši sev. Aicinu neieslīgt tādā viltīgās izliktās lamatās un nodarboties ar narcismu un spoguļu attēlu aplūkošanu. Par sistēmisku pieeju. Budžeta veidošanas laikā mēs piedāvājām sistēmisku pieeju un paaugstināt visiem studentiem valsts stipendiju apjomu. Šajā gadījumā šis priekšlikums ir ielikts Covid likumā, tieši tādēļ, kā jau es minēju, ka studentiem vairs nav iespējas strādāt un nopelnīt papildus iztiku, un stipendija var bieži vien palikt kā vienīgais ienākuma avots, lai varētu mācīties Latvijā un turpināt mācības, iespējams neņemot arī kredītu. Pieminētā sistēma, nu jums ir laiks, ārkārtas situācija beigsies un pa šo laiku jūs varat izveidot gana labus sistēmiskus priekšlikumus, arī izmantojot 2,9 miljārdus, lai studentu stipendiju jautājumu atrisinātu un paceltu arī līdz 500 līmenim. Un tas varētu būt labs 4. 500 un vienīgais, ko varbūt varētu arī izpildīt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, runājot par apmēriem, dabīgi 200 un 300, tas ir daudz zemāk nekā iztiks minimums šodien. Par ko ir runa? Pirmā lieta ir tā, ka gaidot, kad būs pieņemts valdības lēmums vai ministri izstrādās kaut kāds risinājums, pie kam apliekot to ar dažādiem nosacījumiem, ir diezgan grūti. Šodien šī reize ir iespēja, izmantojot, piedodiet par to varbūt tādu salikumu, to pandēmijas situāciju, risināt to problēmu, kas ir ārkārtīgi svarīga ne tikai priekš studentiem, bet sabiedrībai kopumā. Jo tas tā nav maksa par zināšanu iegūšanu, tā nav darba alga. Tā ir palīdzība cilvēkiem iegūt izglītību, un tā ir zīme, ka valsts ir ieinteresēta savā nākotnē un nākotnes cilvēkiem. Es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu, negaidot, kam ir ministrijas dzīvēs, parādīsies kaut kāds jauns likumprojekts ar kaut kādiem jauniem papildinājumiem, ierobežojumiem vai varbūt pat paplašinājumiem. Paldies.
Pāris deputātām Aldim Gobzamam.
Es klausos debates par to, kā koalīcija jau izsaka savu, kā saka, pateicības. Es pieļauju, ka mums vajadzētu mainīt dienas darbu kārtību. Te ar pateicībām caur neiest. Te vajadzētu arī kaut kādas trīs zvaigžņu ordeņus pasniegt arī saimes sēdē. Vai vismaz diplomas, kā Mārtiņam Bondaram Rērkungs pasniedz ar ordeni. Jā, un ordenis arī bija, teiksim tā, es domāju, ka JKP, nu, JKP bez ordeņiem, nu, kaut kā nav zolīdi šajā situācijā, ka cilvēkiem ir beigusies nauda, ka viņas neatbalsta. Tieši īstais laiks ordeņus sākt sev dalīt ir, bet... Pirms jūs dalat ordeņus, varbūt, un pirms jūs nobalsojat atkal kārtīvi reiz pret šo priešlikumu, kas ir vērsts uz atbalstu studentiem, varbūt jūs vismaz, Mužnietis kundze un Znotiņa kungs, viens bijušais, viens esošais parlamentārie sekretāri izglītības ministrijā, varētu paskaidrot, kāds tad būs nākamais mācību gads. Nu, vismaz par mācību gadu vecākiem jūs varētu izskaidrot, lai vecākiem būtu kaut kāda informācija. Varbūt, ka jūs varētu izskaidrot Latvijas bērnu vecākiem un studentiem arī tādas lietas, kāpēc izglītības ministrei aktuālāks jautājums bija nevis atbalstīt finansiāli studentus, bet personīgi novienoties par absolūti šobrīd tirgus situācijai neatbilstošām uzpūstām cenām ar advokātu biroju, lai tiesātu to sa Latvijas universitāti. Un bez jebkādas kritikas arī apmaksāt visus tos entos rēķinus. Varbūt, ka to jūs varētu paskaidrot, jo, Mužnietis kundze, tas viss notika tajā laikā, kad jūs bijāt parlamentārā sekretāra. Varbūt, ka to naudu vajadzēja studentiem jau tad jums izcīnīt un palīdzēt studentiem tajā laikā. Un Znotiņa kungs, un jums vajadzētu pateikt, kādu atbildību jūs no savas priekšnieces Šuplinskas kundzes prasīsiet par šādas naudas izlietošanu. Debatēs jums to vajadzētu pateikt. Vēl, es domāju, būtu ļoti būtiski, pirms jūs balsojat kārto reizi pret studentiem, paskaidrot sekojošo. Un tas ir attiecībā uz, ja mēs runājam par risinājumiem, paskaidrot, kāpēc studentiem ir jāgaida, tāpat kā kurai citai sabiedrības grupai, kāpēc jāgaida, kāpēc nevar tagad palīdzēt, kāpēc tur ir atkal kaut ko lēms un pielēms un tam līdzīgi. Kāpēc jums ir budžeta līdzekļi, lai pieņemt izglītības ministrijā jaunus ierēģus tagad krīzes laikā, bet jums nav līdzekļi studentiem? Varbūt jūs varētu paskaidrot par deputātu Zālītes Grosas vīru, kurš krīzes laikā dabūna darbu. Viņš, starp citu, laikam bija arī kādam no deputātiem uz notiņam laikam palīgs. Paskaidrot par to, ka jums ģimenes biznesiem un ģimeni, deputāti ģimeņu atbalstam, jums naudas ir, bet studentiem jums nav. Jūs esat atbildīgi par izglītības sistēmu, un jūs nevarat paskaidrot ne pa vienu jautājumu, ne par bērnu brīvpusdienām, ne par internetu, ne par atbalstu studentiem, ne pat par mācību gadu, kā tas pareizi noslēgsies, kāds būs nākamgad, ne par atbalstu skolotājiem. Jūs tikai solat. Jūs solījāt 3x500, kur jūs neieviesāt. Jūs solat atbalstu skolotājiem, kur jūs arī neieviesīsit. Jūs balsojāt pret mediķu atalgojumu palielināšanu. Un tādā garā. Tieši kāpēc jums ticēt? Vai jūs strādājat tāpēc, lai sevi lielīt un saņemt ordeņus? Mēs varam jums iedot visādus ordeņus. Kādus vajag, nobalsosim jebkurā saimes sēdē. Ja tas ir jūsu dzīves izaicinājums, saņemt ordeņus. Arī es nobalsošu, lai jums ir ordeņi. Pīri tāpēc, ka tas izklausās absolūti traģikomiski, ka jūs esat lielaties par kaut kādiem sasniegumiem. Cilvēki taču redz kādu dzīvi Latvijā. Beidziet sev lielīt, izdariet kaut ko. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es tomēr vēlos atgriezties pie 17 deputātu priekšlikuma būtībai. Proti, mūsu priekšlikums ir papildināt koronavīrusu antikrīzes likumu ar jaunu pantu visiem studējušiem personam Latvijā. Stipendijas apmēru 2020. un 2021. gada palielināt līdz 200 eiro mēnesi pamat stipendiju un augstākā līmenī 300 eiro. Do tie brīdi situācija ir sekojuša, ka studentiem, kas mācas bakalaura studiju programmā, stipendijas apmērs ir zem 100 eiro mēnesī, proti 29,60 eiro. Tas ir tīri simbolisks apmērs, kas neietilpst patrietāja groza. Bet magistra un doktora studiju programmu studentiem tikai 113,83. Tajā pašā laikā mums jau šobrīd ir mācību iestādes, kas saviem audzekņiem maksā krietni lielāku stipendiju. Proti, Nacionālās aizsardzības akadēmijā izmaksā pēc nodokļiem 900 eiro stipendiju kadetiem. Mēs taču dzīvojam pilsoniskā un civilē sabiedrībā un liekas, ka civiliem specialitātēm jādod arī attiecīgu finansējumu, nevis 8 reizi mazāk nekā topušiem militaristiem. Es vēlos arī šeit nelielu paralēli dot no savas pieredzes. kad es iestājos Rīgas Politehniskā institūta, mana stipendija bija 40 rubli, bet manam klases biedram, kas stājas Alkšņa kara skola, viņam bija stipendija 7 rubli 50 kapeikas. Tagad visi runā par to, ka PSRS bija stipri militarizēta sabiedrība. Šķiet, ka, diemžēl, mums virsnieka alga ir krietni lielākā nekā civilistiem. Paldies!
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, paldies. Nu, man jāsaka, apmēram klausīties Gobzem kungu, kurš te dēlo lielo taisnības cīnītāju. Tajā pat laikā es pastos viņa ienākuma deklarācijā, es redzu dīvainu ailīti zem citi, ja, kur ir 139 tūkstoši 3 eiro, 139 tūkstoši eiro. Neizsakāmas izcelsmes transakcija, nu, tur ir kaut kā dāvinājuma zemes un tā tālāk, ja. Kam ir dāvināts, kāpēc ir dāvināts, varbūt paskaidrojiet, Govzem kungs. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Nu, ir acim redzams, ka risinot studentu finansiālas problēmas kontekstā ar Covid krīzi un ārkārtas situāciju, ir ļoti interesanti bija uzklausīt Čakšas kundze, kura norādīja, ka atbildīgas ministrijas attiecīgi meklējot risinājumus ir izglītības ministrija un labklājības ministrija. Šādi norādot un patiesība, sakot arī atmaskojot patiesos iemeslus, kāpēc vēl aizvien studenti nav saņemuši atbalstu un iespējams arī neseņems līdz noteiktajam posmam. Jo studenti pašlaik, manuprāt, ir tāds kā moneta, kuru tagad sadala vai izspēlē, kurš no politiskiem spēkiem būs tās labākais, kas piešķirs finansējumu vai nepiešķirs finansējumu. Kurš būs tas pāvernu joma, kurš it kā cenšas kaut ko darīt, runā, diskutē, taisa sapulces, apspriedes, plānus, bet reāli neko nepieņem un nav spējīgs arī pieņemt. Un līdz ar to es pievaršu uzmanību tieši tam, ka patiesība atbildīgi ir jauna konservatīva partija, bet labie būs jauna vienotība, kura nodrošinās studentiem, pēc kāda laika, visticamāk, vai nu pirms Rīgas pašvaldības domas vēlēšana, vai īso laiku pēc tam, ja viņi uzvarēs šajās vēlēšanas, studentiem atbilstošo arī materiālu un finansiālo atbalstu. Manuprāt, jaunie konservatīvie partija ir pēdējais laiks kļūt krietni aktīvākai, aizsargājot un aizstāvot studējošo pedagogu un skolotāju un skolnieku intereses, finansiālas, emocionālas, intelektuālas, un vispār kopumā atbalstīt šo jomu. Nevis atļaut manipulēt ar informāciju un iegūt papildus punktus koalīcijas partnerim. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam otro reizi.
Dargie studenti, šeit bija pierādījums, ka GKP ar izglītību ir diezgan liels problēmas. Eglīšu kungs objektīvi ir otrais rindā aiz Riekstiņa kungu, tiksim, no tā otra gala, protams, izglītības jautājumos. Un kāpēc? Tāpēc, ka Eglīšu kungs bija valdē vai padomē, nu, Barotavā, Ventspils ostā, ja es nemaldos, sovat. Un viņa faktiski rīcības rezultātā, kā mēs redzam, šī osta ir tukša. Ja, ir viss nav vairāk nekā tur. Un kāpēc viņš izmanto tādu studentu, tādu terminoloģiju, ko viņš runā debatēs? Ne par priešlikumu viņš runā, viņš cenšas kaut kā mani aizvainot un tam līdzīgi, jo viņam pēc būtības, dārgie studenti, nav ko pateikt, lai jūs atbalstītu. Viņš nevar nokritizēt savus partijas biedrus, ka tie balso pret, viņš nevar nokritizēt ministri, kas nesaprot, ko nozīmē Pandoras lāde. Ja? Viņš nekritizē savus deputātus, kuriem ir tikai tukši solījumi un kuri tikai lieli, kā viņi atkal kārtējos ordeņus ir dabūjuši kaut kur vai taisās dabūt kārtējo reizi. Viņš nekritizē to, ka mērs Jurašs neiestājas par Rīgas skolniekiem, Rīgas studentiem un tam līdzīgi. Tas ir vienīgais iemesls. Viņš ir politikā, lai saņemtu sev labumu, nevis lai rīkotos jūsu labā, dargie studenti. Atcerieties to vienmēr. Uz visiem laikiem skatieties šos balsojumus, kā viņi balso pret jums. Vienmēr visos balsojumos pēc kārtas. Un tas ir izšķirīgi svarīgākais. Un Eglīšu kungam es aicinu mazliet patrinēties, lai sasniegtu riekstiņu līmeni. Paldies.
Deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, labdien. Es riktīgi jūtos kā ķīlnieks šajā situācijā. Es atvainojos, dārgie studenti, Latvijas iedzīvotāji, kas esmu... Es atvainojos, bet patiešām šādu cilvēku ievilts Saimā, kuram uzvārds ir Gobzems. Es šobrīd 7 stundas reāli klausos, manuprāt, viena marazmātiķa šizofrēniskus kaut kādu verbāls plūdus. Un to daru ne tikai es, to daru visi Saimas deputāti. Un mums tas ir jāklausās, un viedoklis ir par jebko un jebkādā gadījumā, un es atvainojos, dargie studenti. Šis cilvēks kādreiz bija pasniedzējis, kurš lūdza sev saukt par mīļumu studentiem. Sauciet mani par mīļumu, tā viņš teica. Un tad vēl viņš uz mājām vīriešu kārtas students aicināja klausīties mūzikas diskus. Un tagad noteikti atkal spiedīs un runās un tā tālāk. Bet cik var, cienījumie papulskundze, ar nacismu šeit nodarbojas tikai viens individs, kas sēž lielajā zālē. Es aizgāju no lielās zāles šodien uz šo zāli, tāpēc, lai cienījumies mīļumu, lai es tev priekšējo redeli kaut kādā veidā neizbojātu. Tas ir tāpēc, kāpēc es esmu šobrīd atrodos šeit un nevis tur, kur tu atrodies. Nu, cik var vienkārši muļāt vienu un to pašu Latvija.lv, Čērsvītru un tālāk un tālāk. Nu, cik var, nu, būs miers vai nebūs? Nebūs, protams. Manuprāt, šis ir diezgan viss Latvijas mērās. Tad internet pakalpotāji, jūs būsiet vienīgais cilvēks, deputāts, es nezinu, Eiropā, kuram tiks nobloķēta piekļuva internetam. Vienīgais! Jūs esat, nu, tā kā pat nenokaitinājis, bet, nu, kāpēc visai Latvijas sabiedrībai ir jāvēlo šizofrēnijas, jāvēro šizofrēnijas kaut kādas izpausmes, kuras paliek arvien vairāk, vairāk un vairāk. Es saprotu, ka es šobrīd, piedodiet, bet es pārkāpju Saimas šo te ētikas kodeksu, un es nedrīkst runāt par cilvēku veselību, bet, nu, ir pa daudz. Nu, pa daudz ir. Mēs esam tā kā ķilnieki šajā visā tiešām murgā, verbālajā. No deputāta Gobzena. Absolūti. Nu, cik var vienkārši runāt par neko? Rakstiet savu sacerējumu savā Facebookā saviem izdomātajiem vēlētājiem. Dzīvojiet savā iedomu kolbā un ļaujiet strādāt. Mēs pat neesam izgājuši pirmam dienas kārtības jautājumam cauri. Cik var? Es ilgi klusēju. Ejam uz priekšu. Paldies.
Kolēģi, aicinu atcerēties, ka šeit notiek darbs parlamentā, aicinu izvēlēties vārdus, debatēs, aicinu izturēties ar cieņu pret kolēģiem un pret līdzcilvēkiem. Kolēģi, šeit ir parlaments. Aicinu debatēt pēc būtības un par izskatāmo jautājumu. Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, paldies priekšsēdētājai kundzei par aicinājumu izturēties ar cieņu, un es absolūti piekrītu šim aicinājumam, un es gan gribētu norādīt uz atsevišķu deputātu no opozīcijas tādu dubulto standartu un liekulīgu loģiku. Tikko kāds norāda uz opozīcijai nepatīkamiem faktiem, tā pēkšņi šie cilvēki, kuri uz to norāda, izrādās viņiem trūkstot izglītības un intelektu. Nu, ļoti interesanta loģika. Tad, kad cita starpā varētu pajautāt, vai jūsu opozīcijas intelektuālākā daļa, vai tā, kura sevi pašpasludinājusi par intelektuālu, ir tikusi skaidrībā ar šīm kompensācijām, varbūt pārtraukumā. Bet es gribētu pajautāt Papules kundzei, jūs bijāt ilgus gadus Izglītības ministrijā augstos amatos, tajā skaitā valsts sekretāra vietniece. Varbūt jūs varētu paskaidrot studentiem, vai un kā jūs cīnījāties par stipendiju paaugstināšanu jūsu laikā? Šobrīd jūs uzstājāties kā viena no lielākajām studentu aizstāvēm. Jautājums, kā jums ir veicies ar šo visu iepriekš? Es ļoti labprāt gribētu dzirdēt šo atbildi. Paldies jums!
Vārds deputātei Regīnai Ločmilē-Luņovai.
Es tomēr gribētu atgriezties pie priekšlikuma būtības un norādīt tos argumentus, kādēļ būtu jāatbalsta šis priekšlikums. Es vienkārši nolasīšu to, ko sagatavoja studenti, kuri izveido akciju gribu studēt ar nolūku pievērst politikas veidotāju uzmanību tam, ka studentiem nepieciešama palīdzība COVID-19 krīzes seku novēršanai un viņiem ir nepieciešams atbalsts studiju laikā arī turpmāk. Kā jau tika minēts šodien aprīlī, un tikusi aptauja, kurā atklāja satraucošu ainu, ka teju 10 000 studenti Latvijā varētu pārtraukt studijas vīrusa izraisītu seku dēļ. Lai mazinātu krīzes triecienu augstākas izglītības sistēmai un izvairītos no studijas pametušo pievienošanās augušajam bezdarbnieku pulkam, mums politiķiem konceptuāli jāatbalsta ideja par īpašu stipendiju fonda izveidu no krīzes vismagās kārtējiem studentiem. Tomēr ar to nepietiek, uz to norāda paši studenti, jo grūtības atļauties studēt nav jauna problēma un šī krīze tikai izceļ ilgstošo sociālā atbalsta mehānisma trūkumu augstākajai izglītībā. Tas daudzus piespiež paralēli studijām strādāt, bet mazāk nodrošinātiem neļauj studēt vispār. Latvijā paralēli studijām regulāri strādā teju puse pilna laika studējoša, un vidējais darba stundu skaits nedēļā sasniedz 31 stundu, kas ir viens no lielākajiem Eiropā. Turklāt 48% strādā ar studijām nesaistītā jomā, tā nevis gūstot vērtīgu pieredzi izvēlētajā jomā, bet gan zaudējot laiku, ko varētu veltīt pilnvērtīgām studijām. Ja atceraties, mums jau bija debats šeit Saeimā, kad vēl nebija krīze, Nacionālā apvienība uz to norādīja, ka cīnījies pret iespēju ārzemju studentiem strādāt pilnu laiku. Un šeit es gribētu norādīt uz loģiku, kas būtu pretstatā patreizēji izglītības un zinātnes ministrijai loģikai, ka stipendija ir tiesīgi saņemt tikai tie, kas labi mācās. Redziet, ja puse no studentiem strādā tik daudz, un viņiem trūks laika normāli mācīties, mēs nevaram pašlaik no viņiem prasīt tos augstākus vērtējumus. Es domāju, šeit ir jāpaļaujies uz to, ka mēs tagad viņiem sniegsim to stipendiju, sniegsim atbalstu un iespēju mācīties normāli un labi, un tikai tad, pēc krīzes beigām, prasīsim, lai tie vērtējumi būtu kaut kādi atbilstoši, bet prasīt pašlaik, tas būtu, nu, vienkārši tiešām sadisms attiecībā pret jauniešiem, kuri tāpat pašlaik ir ļoti lielā stresā. Viņi, diemžēl, ir tādi, kādi ir, tie ir 90. Gadu un 90. Gadu beigu bērni, kuriem ir īpaši grūti pieņemt jebkuru stresa situācijas. Palīdzēsim mūsu bērniem, palīdzēsim studentiem, iedosim viņiem to avansu, iedosim iespēju viņiem normāli mācīties un pierādīt, ka viņi prot un var labi mācīties. Iedosim studentiem stipendijas.
Lūdzu, deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstākotie kolēģi, tas būs drīzāk par procedūru, nekā nevis par priekšlikumu pēc būtības. Nu, es kopā ar jums, es vēlos lai procedūru, jā, mēs varam arī pēc. Mēs arī varam pēc debatu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, es tikai gribēju norādīt Rancena kungam sekojošo. Papules kundze ir ļoti augsta līmeņa profesionāla un viņa redz tas problēmas, kuras ir izglītības joma un kuras ir studējušo joma. Un manuprāt, viņa kā opozīcijas pārstāvis parāda, akcentē un uzsaka diskusiju par to, kā nepieciešams tos risināt un to nepieciešams risināt operatīvi. Tā vieta jūs esat pārstāvis politiskajam spēkam, kurš uzņēmas atbildību par izglītības jomu un kurš ir tikai spējīgs skaidrot, ka redziet, iespējams, ka ir atbildīgas pašvaldības par problemātiku risinājumu skolēniem un pedagoģiem. Jā, iespējams, ir atbildīgi labklājības ministrijā, kura par sociāliem pabalstiem studentiem ir atbildīga, bet kur ir jūsu risinājumi konkrēti studentiem? Viņus nav, vēl aizvien pagaidām nav, tikai diskusija. Kur ir jūsu konkrēti darbi, tikai plāni un apspriedas? Viņu arī nav. Līdz ar to mēs kā opozīcija un Papules kundze profesionāli norāda uz problemātiku un mēs lūdzam jūsu atbalstu un pieprasam, lai jūs studentu priekšā atbildat par saviem solījumiem un par savu resoru. Paldies!
Pārts deputātām Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, tiešām emocionālas debats par šo priekšlikumu un es gribētu vērsties pie dažiem no debatētājiem un mēs no opozīcijas daram savu darbu un cenšamies to darīt pēc labākās sirdsapziņas un pēc tā pieejama, kas atbilstoši katram politiķim un atbilstoši tiem principiem un kā vispār politika nonākuši parlamentā ir. Un ja runā par Gobzemkungu, Gobzemkungs, manuprāt, šodien skaidri pauž savu pozīciju un viņš to dara tiesiskā veidā. Un tā ir viņa pozīcija un aiz tās pozīcijas stāv nevis kaut kādu vēlētāju, bet Latvijas iedzīvotāju. Un es aicinātu respektēt jebkura politiķa pozīciju, jebkura deputāta pozīciju. Jā, varbūt ir grūti to paciest, bet tā tomēr ir pozīcija un mēs tāpat respektējam jebkura cita politiķa pozīcija un tāpēc ir šīs debates un tas ir normāls politisks process. Un, bet ja mēs sākam runāt tā ļoti personīgi un aizskaram cilvēkus, tas nav pareizais stils un es aicinātu tiešām vēršo šobrīd pie deputāta Kaimiņa. Jūs bijāt opozīcijā. Es strādāju ar jums kopā vienā saimā laikā, kad jūs bijāt opozīcijā. Un es gribētu teikt, ka mēģiniet pats atcerēties, kādas bija jūsu darba metodas, kā jūs strādājāt, kā jūs runājāt ar vecākiem cilvēkiem, ar sievietēm. Nu, bija pa ko padomāt. Un manuprāt, pašam būtu jāsāk ar sevi. Un laiks, ka jūs nonākatā koalīcijā, kā jūs esat izmainījies, tiešām ir pa ko padomāt, tāpēc tiešām aicinu respektēt politiskos viedokļus un debatēt pēc būtības. Paldies.
Paldies, es atbalstītu deputāta Valaiņa teikto debatēt pēc būtības, tā skaitā arī par šo priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi. Varētu to sākt savu runāt paldies par paldies. Paldies, Mežnieks kundzei, paldies Notiņa kungam Čakšs kundzei par to, ka koalīcijas pārstāvi jūs esat ieklausījušies un mēģinājuši saprast šī priekšlikuma būtību. Taču no otras puses šis priekšlikums šķiet it kā izrauc ārā no visu tā priekšlikuma kopuma, daļa no kura jau nav tikus atbalstīšu jau sēdī un acīm redzot arī pārējā priekšlikuma netiks atbalstīt. Taču es gribu runāt par kaut ko citu. Pretstatā absolūti lielākai daļai tā jums, kolēģi, man vienreiz jau augstskolas rektors ir nācies iet šim procesam cauri, kad līdzekļu trūkuma dēļ liela daļa no studentiem bija spiesti vai uz laiku pārtraukt, vai to krīzes situācija, kur bija 2008. Toreiz valstiski risinājumi nebija.
Vucāna kungs, es jūs mazliet pārtraukšu. ir diezgan grūti sadzirdēt jūsu teikto. Un varētu tā būt, ka telpā, kurā jūs atrodaties, ir kāds dators, kuram nav pieslēgtas austiņas. Lūdzu, novērsiet to. Visiem datoriem vajadzētu pieslēgt austiņas, un tad visiem datoriem tajā telpā, un tad cerams, ka mēs jūs varētu dzirdēt labāk.
Labi, kolēģi, mēģināšu runāt tuvāk datoru ekrānā. Varbūt tā ir.
Lieliski, ļoti labi.
Jā. Tātad tas, ko es gribēju teikt, ka vienreiz jau 2008.–2009. Gada krīzes situācijā es toreiz kā augstskolas rektors esmu visam šim gājis cauri. Un toreiz bija tā, ka ļoti liela daļa, nu ne ļoti liela, bet liela daļa no studējošiem bija spiesti pamest studijas vai uz laiku pārtraukt, tāpēc, ka trūka šo te līdzekļu. Un toreiz tāda valstiskā programma netika izstrādāta. Šoreiz situācija ir būtiski savādāka, arī kopš vakardienas, kad Eiropas komisija ir pasludinājusi par šo te palīdzības programmu. Un, manuprāt, mums ļoti nopietni tiešām ir jādomā par to, kā atbalstīt studējošos, vēl jau vairāk tos studējošos, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem. Jo pēc būtības viņi pilda to, ko mēs saucam par valsts pasūtījumu. Tātad viņi mācās tajās studiju programmās, kur valsts ir pateikusi, ka šādi speciālisti mums ir nepieciešami, mūsu tautsaimniecībai ir nepieciešami, un ka valsts garantē, ka no studiju sākuma līdz studiju beigām valsts ir gatava apmaksāt šādas studiju vietas. Un tātad pilnībā ir jānodrošina tas, lai studenti to varētu arī varētu darīt. Bet es gribu runāt par vēl vienu lietu. Mums priekšā ir vasara. Un droši vien ne visi no jums ziniet, jeb atcerieties to, ka joprojām spēkā ir ministra kabineta noteikumi numurs 740, viņi ir pieņemti 2004. Gadā, tie ir noteikumi par stipendijām. Un šie noteikumi saka sekojošo, ka studējošais bakalauru un maģistra programmās stipendijas saņem 10 mēnešus gadā, doktorants saņem stipendiju 11 mēnešus gadā. Automātiski tas nozīmē, ka jūlija, augusta mēnešos studējošie šīs stipendijas nesaņems. Viņi paliks šajā te situācijā, kāda ir, viņi paliks praktiski vispār bez iztikas līdzekļiem. Jo ja agrāk vasarās varēja atrast, kā piepelnīties, tad šajā vasarā tas būs sevišķi grūti. Un tāpēc es aicinu tiešām šo te priekšlikumu skatīt atsevišķi no tiem pārējiem priekšlikumiem, kuri tika noraidīti, un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Es ļoti īsi. Es uzskatu, ka Rantsāna kungs ir ļoti nekorekts savā uzrunā. Mēs šodien runājam par politiku. Mēs nerunājam par to, ko daram, ko nedara ministrija ierēģi. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ierēģi pilda tos politiskos uzstādījumus, ko pielēmš Saima un ministru kabinets. Un tāpēc šī gadījumā ļoti svarīgi pieņemt pareizo politisko lēmumu. Un tas, kas ir piedāvāts šī priekšlikumā, ir pareiz un tālredzīgs politisks lēmums, ne tikai pandēmijas situācijā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt cienītie kolēģi. Bija patīkami klausīties Jāni Vucānu, kurš atbalsta studentus, un es arī personīgi atbalstu gan studentus, gan citus trūcīgās grupas, un esmu tikai par tādu iespēju, ja tādu iespēju tiešām būtu visus šos cilvēkus atbalstīt. Tomēr man ir jautājums Jānim Vucānam, kurš ir tomēr no izglītības sfēras un bijis augstskolas rektors, un ilgus gadus bijis pie varas esošās partijas politiķis un skaitā pārstāvēts Saimā. Kur tad ir tie paveiktie darbi, Vucāna kungs, lai šī stipendija būtu lielāka šiem studentiem? Tas ir viens. Un otrs, jūs neatbildējāt uz to jautājumu, kur tad jūs šai aprīļa mēnesī izlietojāt savu transporta kompensāciju, ja sēdes komisijās notika attālināti? Atbildus šiem jautājumiem joprojām neesam dzirdējuši. Paldies.
Kolēģi, nu es tiešām aicinu, atgriezīsimies pie jautājuma būtības par konkrēto priekšlikumu numuru 17. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Var daudz un dikti runāt par to, cik ierēģi izpilda politiskās vadības dotos uzdevumus. Tad man ir jautājums Papules kundzei, kur kopš 2000. Gada līdz pat 2017. Gadam vismaz ar dažādiem pārtraukumiem ir ieņēmis dažādas augstas amats izglītības ministrijā, tai skaitā arī tajā pašā partijā. Vjačeslavs Dombrovskis ir bijis izglītības ministrs no 13. un 14. Gadā, ja nemaldos, kurš ir bijis tas politiskais vadītājs. Jautājums, kur jūs esat bijuši? Jūs šobrīd liekulīgi runājat par priešlikumiem, kurus jūs pats varējāt īstenot, tad, kad jūs bijāt izglītības ministrs valdošajā koalīcijā, tai skaitā 13. Gadā, un arī Papules kundze, kur bija valsts sekretārs, viena no augstākajām ierēdnēm izglītības ministrijā, ir daudz runājusi par stipendiju jautājumu un neko nav izdarījusi. Tātad es saskatu tikai un vienīgi liekulību un nespēju. Un jūsu liekuļu dēļ man, kas starp citu relatīvi nesen un bez stipendijām ir bijis spiests iegūt augstāko izglītību par privātiem līdzekļiem, un tāpat arī daudz citi, un tā skaitā parlamentārais sekretārs Reins Notiņš, kas vēl relatīvi nesen arī pats ir studējis, mums ir tagad jāiet politikā, lai jūs vecos vēžus, kas neko nav izdarījuši 20 gadu laikā, neko nav lai jūsu nepadarītos darbus tagad izdarītu, ko jūs 20 gadus, kad es vēl zem galda staigāju, neizdarījāt. Un mēs to izdarīsim. Jā, mēs neizdarīsim pirmā gadā vai otrā gadā mēs to neizdarīsim. Mums vēl ir 2 gadi priekšā. Jūs šo valsti nepazīsiet, tad, kad mēs beigsim šeit. Jums būs bail pa ielu iet, lai jūs neielikt cietumā, varbūt par kādām lietām un schēmām, ne tieši šos konkrētos personas, kuras es pieminēju, bet varbūt kāda cits, kas ir iesaistīta dažādās lietās. Visas lietas, jūs neizdarības, schēmas nāks gaismā. Mēs par to parūpēsimies un mēs pie tā strādājam. Un arī par stipendijām Reins Notiņš par to strādā un katru dienu iestājās arī publiski. Viņš nebaidās iestāties par šiem jautājumiem. Tā kā jūs, Papules kundze, kurš darbs ir strādāt par Latviju pretvalstiskajā spēkā, būtu izvēlēts paldies par uzmanību.
Pievērsīsimies lūdzu darbam, konkrētajam likuma projektam. Darbs ir strādāt šodien pie šī likuma projekta. Nu, lūdzu, to arī darīsim. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai otro reizi.
Jā, protams, es gribētu lūgt piedošanu Felboņa kungam, jo tiešām nevarēja pamanīt visus bērnus, kuri staigāja zem galda, tad, kad mēs jau strādājam un nodrošinājam, lai jums būtu ko paēst tur zem galda. Tas ir pirmais. Otrais, es ceru, ka tas tomēr nebeigsies ar to, ka būs izglītības ministrijai ragaviņu iepirkums un mūsu visus aizvedīs uz to mežu, kur jūs mums atvēlējat to vietu. Un trešais, gribētu atgādināt, ka patreiz izglītības un zinātnes ministriju vada JKP partijas pārstāve Šuplinskas kundze, kura drosmīgi un godīgi varētu iestāties par studentu tiesībām normāli mācīties, ēst, arī vasarā, jūlijā un augustā, runājot par tiem riskiem, uz kuriem norādīja Vucāna kungs. Un mēs, protams, ar prieku atbalstīsim jūsu centienus lielīties par saviem panākumiem. Ja tādi, protams, būs, jūsu karjera beigās. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, Felmeņa kungs ir izlīdz no galda apakšas un tagad soli viss ielikt cietumā. Tas ir tiešām brīnišķīgs laikam šīs dienas apkopojums, bet patiesībā es gribu pateikt jaunai konservatīvajai partijai, ka jūs nekād neko nepanāksiet, kamēr jūs turpināsiet dzīvot pagātnē. Tas, ko mēs dzirdam no jums, gandrīz katrā saimnes sēdē, ir kaut kādas pagātnes neatrisinātās sāpes, kaut kādas traumas, kurās jūs visu laiku gremdējaties atkal un atkal un atkal. Šādā veidā jūs neuzbūvēsiet jaunu valsti, un vēl jau vairāk jūs nevarēsiet uzbūvēt jaunu valsti, tāpēc, ka jūs esat kaimiņa kunga ķilnieki. kaimiņa kungs kā 50. balss, jūs vienmēr turēsiet savās važās un jūs nekad nevarēsiet neko izdarīt, pat ņemot vērā to, ka arī ar jūsu izglītību, protams, ir ļoti daudz jautājumu. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, klausoties diskusijā par šo priekšlikumu, es tiešām sagaidu, ka valdība nāks ar citu priekšlikumu. Nevis, ka stipendijas tiek palielinātas uz 200 eiro 2020. un 2021. gadā, bet ka tās tiks palielinātas uz neierobežotu termiņu, jo vismaz šobrīd visi izskatās, ka ir vislielākie baļķi nesēji un visu tagad atrisina un atrisinās, ko visi iepriekšējās valdības nav spējuši izdarīt. Man šķiet pozitīvā ziņa ir tā, ka mēs vispār diskutējam beidzot. Paldies jums par to, ka jūs piedalāties debatēs. Strīdos dzimst patiesība, un varbūt pie kādas patiesības arī šī priekšlikuma kontekstā nonāksim, bet diemžēl tas, ko es šodien novēroju, ka strīdos arī izlauž visi dēmoni, kas katrā sēž, un te es arī gribētu teikt Feldmanu kungam, ka es tiešām baidos, ka ir tāda attieksme, ka visi jāliek cietumā, nevis jāizdara kaut kas labs, tikai jāsola, mēs pēc dažiem gadiem šo valsti nepazīsim. Es no tā mazliet baidos, jo zinu, ka jūs esat gudrs cilvēks, un gudram cilvēkam liels lietas ir izdarāmas, ja mērķi ir pareizi. Mērķis, manuprāt, nav pārāk labs. No, un tas ir tas, kas rada bažas. Es domāju, ka mēs varētu pārtraukt būt personiski tāda agresīva cits pret citu, vienoties par atbalstu studentiem. Ja nevar nobalstot šodien Saeimas sēdē kādu iemeslu dēļ, tad es ceru, ka līdz nākamajai nedēļai valdība to būs atrisināta. Ja nē, tad atgādināsim visu šīs dienas debatas.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Jā, paldies, kolēgā. Gribu atbaldēt uz Feldmanē repliku, tā kā mēs nepadēstam pēc diviem gadām Latviju. Nezinu, kā Latviju, bet Rīgu mēs jau šodien nevaram atpēst pēc tām revolūcijas, ko jūs izteisēt, ielikat pagaidu administrāciju, kura nevar savies kārtībā pat miskas te izvešanu. Tagad Rīga ir pilna ar miskas, gan stiklu neved, gan papirus neved jau pilnai stāv. Tāpēc, ka tās firmas, kuru jūs izvēlēties pēc savā politiskā piedarībā, tiemžēl viņam nav resursa to izdarīt. Un tad, kad tu zvan, pēc pusstundē pieslēpi telefons, tad, ka jūsu rinda būs tikai 27. jūnijā, sagat savā miskas. Tā kā dzīvo, tā Rīga mēnešu laikā dzīvosies pilna ar miskas. Tagad vasara karsta laikas. Bet par tiem studentiem es atceros, ka dažas gala apakaļ bija tāda Eiropas programma, kur studējušiem vai studentiem tika raksta doktora disertācija bija atbalsts 800 eiro, 800 lati mēnesi. Ļoti labs atbalsts bija un ļoti daudz tie jaunie cilvēki uzraksta doktoru un aizsēja doktora disertāciju. Tā kā šeit arī vismaz ir iemes, kāpēc studentam vajag daudz vairāk mācīt, ja viņi būs tādas vismaz kāda minimum tā stipendija, nevis viņi panakti, ka mūžins ir tik panakti strādāt. Ja jūs panakti strādāt, mūžins kundze, tā jūs jau uz lekcijām var tikai gulēt, a nevis mācītis. Paldies jums.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Tie kolēģi, manuprāt, ir ļoti ļoti svarīgi atbalstīt šādas lēmumus, kas skar mūsu jaunatni, mūsu nākotni, lai tiešām mums sabiedrība veidojās izglītota, lai mums nebūtu tādas debates, kādas šobrīd ir Saeimā, kur ir daži deputāti, kas ir spējīgi Google atrast informāciju, pajautāt par dažādiem izdevumiem, tajā pašā laikā viņiem pilnīgi galīgi neinteresē, kādā veidā ir 250 miljonu ieguldījumi, attiecīgi kur, kā un kāpēc tas aiziet. Daži staigā zem galda nav mātas piens uz lūpām, vēl nožuvis. Nevarēja viena gada, nevar divu gadu laikā, visdrīzāk, ka nevarēs arī četru gadu laikā. Vienīgais, ko varēs, tas ir, kā jau dažs labs deputāts izteicās, šo valsti mēs nepazīsim, bet nevis pozitīvā nozīmē, bet šobrīd pēc visām darbībām izskatās, ka ļoti negatīvā nozīmē mēs šo valsti ieraudzīsim uz nākamajām saimas vēlēšanām. Ja satiksmes ministrs var atļauties teikt, ka šī brīža tranzīts un kravu apjoms ir norma, tad, mīļie cilvēki, mums jāslēdz tas kantors ciet, jo ienākumu valstī visdrīzāk nākotnē nav gaidāmi, tajā pašā laikā nevis runāt glupības, bet strādāt tā, lai nākotnē, ejot pēc šī ārkārtas situācijas, kas vēl nav krīze, krīze tikai būs, lai mēs sasniedzot šo krīzi un izejot no krīzes, būtu daudz labākos apstākļos nekā mūsu kaimiņu valsts, kas mums ir tīrā veidā konkurenti, kā arī mūsu kolēģi Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt ekonomiski gataviem attīstīties pēc krīzes periodā, nevis šeit saimas tribīnē runāt lupības, salīdzināt nesalīdzināmas lietas un man pat nav vārdu kādā veidā izteikties, tāpēc es aicinātu atbalstīt tomēr šo priekšlikumu, lai mums nākotnē tie jaunieši, kas pabeidz studijas, būtu tiešām gudri un spējīgi arī darboties parlamentā un pieņemt pareizus lēmumus. Paldies!
Vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Labdien, kolēģis. Īsi gribētu reflektēt uz tikko izskanējušo Klementjevu kungu piezīmi. Es patiešām varu lepoties ar to, ka visas trīs reizes studējot man ir bijušas tiešām augstas sekmes. Arī tās reizes, tad, kad es audzināju savu bērnu, pa naktī mācījos un pa dienu gāju uz darbu. Tā kā šīs lietas noteikti iemāca ļoti daudz, tās norūda raksturi, tas arī dzīvē ir noderīgas prasmes, kas nevienmēr varbūt, tā teikt, varētu izdoties tajos apstākļos, kad mēs baudām tādu bezrūpīgu dzīvi studiju gados, un tomēr es patiešām uzskatu, kā jau es teicu, ka stipendijas ir jāpalielina, uzticos ministrijām un koalīcijai, ka tas tuvākajā maksimāli ātrijā laikā tiks izdarīts, tas tiks izdarīts kompleksi, domājot par to, kā palīdzēt vairākām grupām saprātīgi arī saskaņojot arī ar pārējiem partneriem. Nu, ja nē, tad droši vien, kā jau te daži teica, runāsim atkal, bet pagaidām lūdzu paļausimies uz šo te vienošanos pausto informāciju un es domāju, visi studenti gaida to un beigsim šo te ārprātu saimas sēdē. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Ivanam Klementjevu kungam. Ņemot vērā, ka mums šis saimas ārprāts šajā jautājumā ir jābeidz, es pabeigšu ar kādu faktu. Jūs pieminējāt atkritumu situāciju Rīgā. Jūs jau droši vien zinat, ka Rīga ir atdot, rīdznieki ir atdot verdzībā uz 7 gadiem monopolam, kad sadalot to 4 zonas. Un jūs šā gada 27. februārī, pulksten 11.56. balsojāt, attiecīgi tieši par to, lai tas tā notiktu. Tāpēc Klementjevu kungs un arī citi, kas teica, jā, tai skaitā aizprot atrast informāciju, tai skaitā pagātnē, tai skaitā par to, kā jūs
tiem balsojāt. Tiem par stipendijām, par priekšlikumu. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Paldies, kolēģi. Paldies arī par vārdu. Būs jau tuņās atkal jau nākamais pārtraukums, esam tikuši caur diviem priekšlikumiem. Ne jau baži par to, cik ātri mums iet, bet par to pašu kvalitāti, kā mēs debatējam. Es saprotu, ka droši vien daudzas deputātas, kas piepieši parādās šajā debašu formātā, ļoti aktīvi debatētāji, no šiem iedrošina tas, ka nav ne zāle, kas skatās, nav ne video kameras, kas filmē, vienīgais attēls, ko redz, ir paši sevi. Un tad var visām āršībām, višķībām un nejaukumiem nākt ārā, cik nu vien uziet. Ja šādas debatas, diskusijas ir, aicinu varbūt saimai saimā uztaisīt atsevišķu paralēlo debašu diskusiju grupu, kur var gan personiskajos apvainojumos aiziet tirzāt viens otra vēsturi. Bet šeit skaidrs ir, paldies tiem, kas tiešām debatēja par konkrēto priekšlikumu, gan opozīcijai, gan pozīcijai. Dana Reiznieca Ozola diezgan skaidri kopsavilkumu izteica pēdējā debatē. Un šeit, kā jau liekas, ka tagad var aicināt un beigsim šo, un redzam, ka 32 debatētāji būs nākamais priešlikums, droši vien kāds mēģinās kādu smirtbumbu atkal iemest debašu ietvaros, tad man šiem deputātiem, kas šādi cenšās to debašu kultūru attīstīt, kaut arī e-saimā formātā manim tikai trīs vārdi. Sauli, Pērkons, Daugavi jums. Paldies.
Bet es lēdzu, lai kādas tās ir bijušas komisijas vārdā.
Komisijā šis 17. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Papulis, Dombrovska, Švecova, Sagešina, Rubika, Ločmelis, Luņovas, Cilēviča, Stepaņenko, Bucāna, Reizniecis, Ozolis, Kabānova, Tutina, Goldberga, Skucina, Bergamaņa, Dūklova, Liepiņas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 44 atturs 14 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu sistēmā aktivizēt jautājumu par procedūru. Dombrovskungs, jūs vēlējāties runāt, lūdzu aktivizējiet. Tā paldies. Vārds par procedūru deputātām Viečslavam Dombrovskim.
Jā, augstī, ļoti cienījumā saimnes priekšstājas kundze, gudotie kodī tādā jūcīgā sajūta, es biju vienīgais, kurš pateica, ka nerunāšu par priekšnumu pēc būtības, drīzāk par procedūru, un tad visi tie, kas runāja pēc manis, pavisam noteikti nerunāja par priekšnumu, kā tādu, bet nu labi. Es gribu pateikt divas lietas, kolēģi. Viens, ņemot vērā visu to, kas ir izskanējis no dažiem kolēģiem par to pārsvaru no JKP, par to, kas, ko, kad bija darījis. Lūdzu sapratiet, ka tā, ka jūs tagad esat tajā valdušajā koalīcijā un pie varas, viss, kas notiek, un viss, kas nenotiek, tā arī ir jūsu atbildība. Un zar to tad, kad jūs sākat meklēt kaut kādus vainīgus ārpušas jūsu valdušas kolūcijas, ārpus sevis, 2000, tur kādā 3. Gada, 13. Vai kurš mums tur bija, ja? Tas nenokā labu nenovedas, ja? Es varbūt jums vajag tur izrunāt viss tas, kas jums sakrajies iekšēni, ja? Bet, nu, jums jāsprot, ka jūs ar to izskatāties, ka tāds, nu, drusku tāds aizvainot,
deputātei Julijai par procedūru ir viena minūte. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko par procedūru.
Jā, kolēģi. Es vēlos piefiksēt, aicinu arī jūs pievērst uzmanību tam, kas šodien šajās debatēs, kuras bija, sēdes vadītāji varēja pārtraukt deputātu Veslovu Dombrovski, tad, kad viņš pateica, ka viņš runās par procedūru, nevis par priekšlikumu. No, tad, bet sēdes vadītāji nevarēja pārtraukt kaimiņu, deputātu kaimiņu, kurš atklāti izteica dažādas manuprāt saimas sēdē nepiederības vārdu apzīmējumus un lietoja valodu, kur nav savienojumi ar saimas sēdi. Es aicinu pievērst uzmanību tam, ka sēdes vadītāji pārāk uzkrītoši neievēro to, kas sēdes vadītājiem būtu jāievēro. Paldies!
Paldies, runas laiks par procedūru beidzies. Godātie kolēģi, es jūs visus aicinu ievērot savstarpējo cieņu. Un tas ir visu deputātu uzdevums un atbildība. Piedalīties šajās debatēs atbildīgi. ievērojot un saprotot to, ka mēs atrodamies parlamentā un strādājam pie konkrēta likuma projekta. Godātie kolēģi, ja kāds ir šajās debatēs aizskarts, ir vienmēr iespēja šos jautājumus risināt mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Šobrīd ir laiks pārtraukumam. Notiek deputātu reģistrācija. Paldies, deputātu reģistrācija ir notikusi. Pārtraukums.